الرحمن الرحيم فيت ونكسند جسيال كسر وهذا ورقة فيت نمو إذا عدي سناي وسبت أي تاريخ ذكو بيجان تهاي سجال لواتن كمي سنة لبكون كوي لواتن قد بدأت عاو ورقة بين نمو كم خلدون تانا وحكمتا وسارد وحبرش هذا هيرشبيل هو ما أنت ده فرت امتحان كشهادة عرضة دوكسيد السر هيرشبيل وجه لبات تلالك كهرتج حنون كوفيد 19 أو ما أنت لقى بلاوي ديجان هذا ما ملك هيرشبيل shacabka deegaano hoosta degmada mahaday oo wada dadaalo biyaha fatahada ay kaga saarayaan hoygooda fatahadaha wabiga shabeelle oo baabiyay fatahadaha wabiga shabeelle oo sababay sare u kaca qiimaha dalaga sisinta ee magaalada Jowhar xubnaha sarifka iyo suuqyada ayaa ku maqli doontaan akhbaaraadka dibadana waxa kamid ah madaxweynaha Turkiga oo maanta xariga ka jira masjid uu dhismihiisa muran badan dhaliyay dhageystayaal inta aad maqashaan waa qaar ka mid ah qodobada warka habeenimo idaacadda Isnaay haatan u diyaar garowa kuwaasi oo faahfaahsan
hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama COVID-19 uu halis caafimaad ku yahay dunida marka qof uu qufaco, hindiso ama uu hadlo waxa afkooda ama sankooda ka soo baxa dhibco yar yar kuwaas oo laga yaabo in uu la socdo viruska cudurka coronavirus haddii aad ugu dhowdahay waxaad jiidi kartaa dhibcaha ay la socdaan viruska COVID-19 haddii qofka uu cudurka qabo ilaali kala fogaanshaha u jirso dadka kale ugu yaraan 2 mitir si aad gacan uga geysatid yareynta faafida COVID-19 iska ilaali in aad dadka gacanta ku salaanto taas beddelkeed gacanta u haati ama madaxa u ruux si dadka aad u salaanto naftaada iyo dadka kale ka ilaali cudurka oo istalaal dadka da'da ah shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa qaba cudurrada daran waxa ay halis ugu jiraan in uu xanuunka ku dhaco waxaana lagu talinayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku talaalaan talaalka Oxford AstraZeneca COVID-19 waa difaac adag oo ka hortaga faafitaanka cudurka COVID-19 Oxford AstraZeneca COVID-19 waxa ansixiyay in la adeegsan karo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya talaalka kadib xiro maskaro siina wad talaabooyinka fayadhowrka caafimaadka raac talaabooyinka caafimaadka ee saxda ah ee maamulka caafimaadka deegaanka kana qaada talaalka deegaankaaga xusuusnow qaybtaada waad ka qaadan kartaa si aad gacan uga geysato yareynta faafitaanka coronavirus.
An ku horeeyay wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ayaa maanta dhaaf furtay imtixaanka shahaadiga ardayda dugsiyada sare ee Hirshabeelle. In ka badan 1600 oo arday ayaa maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee deegaanada maamulka Hirshabeelle, kaasi oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Goobaha lagu qaaday imtixaanka fasalka 4 ee magaalada ayaa waxaa ku sugnaa ciidamada booliska Hirshabeelle oo amniga xaqiijinayay, waxaana sidoo kale joogay xubno kormeerayaal ah oo ka socday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ee tan Hirshabeelle. Sahar Abdirahmaan Maxamed oo ah maamul 42 jir ah ayaa ka mid ahayd ardaydii maanta imtixaanka ku gashay magaalada Jowhar, waxaana ay ka hadashay sida uu yahay dareenkeeda.
Maasha Allah, waxaan ku murugsanahay bimala warqadana noo keenay, waana soo martay manhajka ku soo qaadanay buug oo waxaan noo keenay daabacsan wa su'aal iyo jawaab adiga iska akhrisid hada dadaal waas adiga ku taasha maayna su'aal iyo jawaab aan noo keenay guriyahay noo wada jireen wa akhrisineen warqadan hadaan ba arkay waxa ila tahay malay waa buu ka soo bilaabay baada ma fahantin hada ida cada imaad ma waa bilaaw wa akhriyo waa inta kale nasaasa u fududahay maxay yelday waxaan wax lagu soo xal soo koobay la soo lagu soo fikiri maana iska barama aheen macallimiintu waa imaanayaan waxa lay buugtaana la keenay suuqta la wadiyaasho waa la soo gataa warqad yar oo teebana haysana waa kas 2003 waxaana jiray 40 sano haddana sanadkan waxa ii tahay 40 iyo 8 sano 8 sano nikta macallimiin qabrid leh aad iyo aad ii kulkooli dad wax garad leh wafdi oo imaanay oo dhamaaneen buugag waanana siya qalin waanana si hatta shopping oo macnaha kareemaha iyo waxa soosta waanana soo gali aadi aad aan ku faraxsan ayaan ku soo baxnay dadna waxaan rajaynaynaa dawladda inay noo sameeyso dad aan ilaamad ah 300 ayaa joogto oo wax aan la soo barbaariyo oo wax la soo bari hadda aan kul fadhii dada ila fadhii oo maanta hadii qalin jibiyaan iska bax magaalada gashay ay dhahdeen daabuu ma wax kale uma diyaarsan maxay qaban karaan waxay haystaan malaha shalay sidii gacanta nooga qabteen maanta inaan nooga haysiina rabnaa waxaan u baahanahay jaamacad sidinka gaari lahayn aniga hadafkaygu wuxuu yahay inaan umulsiino qadab gabdhaha hadda soo baxayaan oo dhalaayaan inaa meena dhalow waa soo ogaaday waxa yahay waa ogahay foosh intay ku koobantay waa ogaha ma aha waxaan rabaa inaan umulsiino qada gacantana iga qabtiin
Abdullahi Abuqur Hussein wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabeelle ayaa daah furay imtixaanka isagoo ardayda u rajay inay guuleystaan
maanta oo taariikhdu ay tahay 29ka bisha May 2022 oo maalin sabti ah waxa farxad oo ah dowlad goboleedka Hirshabeelle wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle in ay laga daafuro imtixaankii form 4ka oo na daafuro madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Dabageed oo ka furo degmada Beledweyne anigana anoo wakiilka ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka in anoo ah wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle inaan ka daafuro imtixaankaas magaalada Jowhar oo ah caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala uga rajaynaynaa ardaydeena imtixaanka u fariisaneyso ee tiradooda ay gaarayso 1700 oo arday
Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sanad walba qaada imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare wajiga labaad ee talaalka ka hortaga xanuunka COVID-19 ayaa maanta laga bilaabay deegaanada maamulka Hirshabeelle sida warbixintani ku faahfaahinayo Abdacsiis Xasan Cabdulle
munaasabad lagu daafuray wajiga labaad ee talaalka COVID-19 ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxana ka qayb galay oo talaalka lagu bilaabay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo taliska booliska degmada Jowhar wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada maamulka Hirshabeelle Muxuddin Muqtar Macalin ayaa magaalada Jowhar ka daafuray talaalka wajiga labaad kaas oo isaguna qaatay talaalka waxa wasiirka dadweynaha reer Hirshabeelle uu kula dardaarmay in dadkii hore u qaatay wajiga koowaad ee talaalka ay qaataan wajiga labaad oo kan ugu dambeeya ah si looga hortago dhibaatada cudurka COVID-19.
Runtii maanta waa maalin kale oo aad muhiim u ah. Waa maalin aan qaadanayno ama aan ka hortageyno koronaha ama aan qaadanayno talaalka AstraZeneca ee korona looga hortago. Runtii waxa aad iyada noo farxad gelinayso gudahan dowlad goboleedka Hirshabeelle qaybiisa kala duwan in laga daafurayo talaalkan qaybtiisa labaad ama doosiisa labaad waxaan rabnaa dadweynaha ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle inaan ugu baaqno in la gaaray waqtiga labaad ee la qaadan lahaa doostoog khaasatan si gaar ah waxay u saameeyeen daafurkan maanta ee dadkii qaatay qaybti hore oo ma ahan qof walba in maanta uu istaraalayo laakiin guud ahaan dadka hore u qaatay waxaan dib u xasuusinaynaa in maanta ay tahay talaalka qaybtiisa kale qofka waxa la dhihi karaa wuxuu iska talaalay koronaha ama wuxuu qaatay talaalka AstraZeneca markii laba doos qaato marka waxa ila mahadiya maanta in aanu qaadanayno qaybti labaad intii naga dambeysana iyagana waxaan rajaynaynaa maalmahan soo socda khaasatan 10 maalmood ee fudud ugu soo hayso inay ka faa'iideysan doonaan
Talaalkan ayaa lagu gol leeyahay inay qaataan shaqaalaha caafimaadka, macallimiinta iyo dadka qaba xanuunada dhiigkarka, macaanka iyo neefta kuwaasi oo ah kuwa saameynta ugu badan uu ku yeelan karo xanuunka COVID-19 marka uu ku dhaco. Talaalkan ayaa muddo 5 maalmood ah ka socon doona deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo dadkii hore u qaatay la sii doono wajiga labaad ee talaalkaani.
Shacabka deegaano hoostaga degmada Mahaday ayaa wada dadaalo biyaha fatahada ay kaga saarayaan hooygooda sida warbixintani ku soo koobayo Cabdiwali Axmed Hilowle
biyaha fatahada wabiga Shabeelle ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada kunol boola ahmed igow oo kamid ah tuulooyinka hoostaga degmada mahada ee gobolka nishabeelaha dhexe gudoomiyaha tuulada ibraahim khalif ayaa sheegay in xaaladda adag ay haysato bulshada kunol tuulada taas oo sababtay kadib markii dadadka fatahadaha wabiga shabeelaha ay gudoomiyeen tuuladaasi waxaana jirtay in tuulada laga bilaabay dadaalo ku aadan sidii biyaha raadiga tuulada looga saari lahaa kuwaas oo adeegsanaya matooro sida uu sheegay Ibraahim Khalif maamulka gobolka iyo kan Hirshabeelle ayaa wado dadaalo lagu gurmanayo dadka ku nool hareeraha wabiga Shabeelle kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay fatahadaha wabiga Shabeelle.
Fatahadaha wabiga Shabeelle ayaa sababay sare u kaca qiimaha dalagga sisinta ee magaalada Jowhar sida warbixintan marka la ku eegayo Abdacsiis Xasan Cabdulle.
Sare u kac xoogan ayaa laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo dalagga sisinta kadib markii ay saameyn ku yeesheen fatahadaha wabiga Shabeelle oo inta badan cagta mariyay dalagyadii xilligan ay soo guran lahaayeen beeraleyda gobolka Shabeelaha dhexe. Cabdixiis Yuusuf Nuux oo ka mid ah ganacsatada ka shaqeeya warshadda sameysa saliidda macsarta ee laga sameeyo dalagga sisinta ayaa sheegay in sabab la xiriira fatahadaha wabiga Shabeelle ay sare ugu kaceen qiimaha la iibin jiray dalagga sisinta ee suuqyada magaalada Jowhar.
Waxaan gadaa litirka macsarada qontii 2000 oo shilin Soomaaliya, miskiilada waxaa laga gadaa 26000 oo shilin Soomaaliya, qolayda waxaa laga gadaa 13000 oo shilin Soomaaliya, kiilo sinta waxaan ku soo gadnaa 22000, 22500 sidee u kala fiican tahay maadaama hadda oo fatahadii ay keenan waa bii waa magaalada Jowhar waa biya go'doonsan saliidda dhoofin jira ayaan dama dhoofino magaalada si mano soo gasho waa xaalad saas ay u taalaan marka hore waa loo dhoofin jiray kaalkacyo xamar baladweyne meel kasta loo dhoofin jiray hadda wixii ma jira magaalada go'doonsan tahay fatahada ka imaatay wabiga Shabeelle Bari tuulada Bari ee ka imaatay ayaa go'doomisay magaalada Jowhar. Maamulka Shabeelle dhexe waxaan ku xusaynaynaa inay ka qabtaan fatahadan oo soo noqday maalin sanad kasta oo soo laalaabanaya inay wax weyn ka qabtaan ama maamulka uu baaqayna ganacsada magaalada Jowhar 100 kiilo 22 dinuu soo galay 2 milyan iyo 100 kiilo oo keenay halka loo saaso uu soo gadaa loorasho waa halkii 100 kiilo ama 99 kiilo noqday 99 100 kiilo matalan ka soo qabo 2 milyan 100 kiilo oo keenay matalan ama 2 milyan 200 kiilo oo keenay hadii 99 soo gud milyan 900 kiilo oo keenay 100 kiilo
saliidda macsarta ayaa laga sameeyaa dalagga sisinta oo inta badan ay caan ku tahay guud ahaan dalkeena Soomaaliya gaar ahaan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo ganacsatadu ay walaac ku muujiyeen asal uu ka caan ku yimid dalagga sisinta oo inta badan saliidda macsartu ay aad u isticmaalaan dadka ku nool magaalada Jowhar.
Warka habeenimo idaacaddiisna ayaad dhageystayaal wali maqlaysaan markan ku soo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada Jowhar waxaanu akhrinayaa Cabdiwali Axmed Hilowle.
Mahadsanid Xaliim Cali Ibraahim. Dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada boqolka dollar ayaa suuqyada magaalada Jowhar waxa lagu kala sarifanayaa 2,600,000 oo shilinka Soomaaliga heerka qabashada halka heerka bixinta suuqyada magaalada Jowhar lagu kala sarifanayo 2,600,000 oo shilinka Soomaaliga. Xubinta sarifka iyo suuqyada waa nagaynta dibdigu u celiyo qaybaha kaaray warka habeenimo idaacaddiisna iyo Xaliim Cali Ibraahim.
adu maasan yahay hilowla ayu kaasi hayna la socodsiinaya xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada Jowhar markana madaxweynaha Turkiga ayaa maanta xariga ka jiray masjid uu dhismihiisa muran badan dhaliyay Rajab Tayyip Erdogan ayaa xariga ka jiray masjid laga dhisay fagaaraha Taksim ee ku yaala magaalada Istanbul kaasi oo qorshaha dhisitaankiisa uu ka dhashay dibad baxyo xoogan oo lagu soo horjeedo sanadkii 2013kii kumanaan qof oo ka qayb galay munaasabadda ayaa buux dhaafiyay masjidka xilli ay ku tukanayeen salaadda Jimcaha masjidkan ayaa ku yaala fagaare caan ah oo astaan u ah mabaadi'da culimada diinka jamhuuriyadda Turkiga waxaana loo arkaa goobtani inay tahay meel qadiimi ah oo ku xusan taariikhda Turkiga gaar ahaan asaasihii dalkaasi Mustafa Kemal masjidka Taksim wuxuu haatan ku yaala goob caan ah oo ka mid ah astaamaha magaalada Istanbul ayuu yiri madaxweyne Erdogan oo shalay salaadii Jimcaha kadib furay masjidka wuxuu intaasii ku daray in masjidka uu yahay mid sii jiri doono hadii uu Alle idmo masjidka meesha ayuu si ku sii yaali doonaa tan iyo waqti dambe wuxuu dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadda u sheegay in dhismaha masjidka uu yahay guul taariikh ah kadib dibadbaxyadii lagu diidanaa fagaaraha Taksim laga dhiso masjidkaas Erdogan wuxuu ka hadlay sababta uu doonayay in fagaaraha Taksim laga hirgeliyo masjid tan iyo markii uu ahaa duqa magaalada Istanbul sagaashameeyadii xitaa meel salaada lagu tukado kama jirin fagaaraha xitaa dadka waxay ku tukan jireen warqadaha wargeysyada marka ay joogaan garoonka ayuu yiri madaxweyne Erdogan dadkii muslimiinta ahaa ayaa soo dhaweeyay talaabada lagu dhisay masjidka waxaana ku xardhan astaamihii dawladdii Cismaaniyiinta iyo naqshado casri ah wuxuuna qaadayaa ilaa 4,000 oo qof guud ahaan dhageystayaal warkii habeenimada kala socoteen idaacaddii Sanaa'i oo idin soo codsinaysa aniga Xaliima Cali Ibrahim intaas ayaan ku soo afmeeriyay tan intan ku kulmi doono warkankii saxiga nabadgelyo.